มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งอยู่ในส่วนของพระคิสัมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมบทที่44ครับถึงข้อ8ข้อต่อไปนะครับก็คือข้อ9ข้อ9ถึงข้อ20นี่เป็นการกล่าวโทษการนับถือรูปเคารพนะครับท่านผู้พยากรณ์ก็พยากรณ์กล่าวโทษการนับถือรูปเคารพอย่างปราบเปรื่องนะครับข้อ10วันนี้เราเริ่มที่ข้อ10นะครับบอกว่าใครเล่าแต่งพระหรือหล่อรูปเคารพซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยท่านอิสยาห์ถามนะครับทำไมท่านจึงใช้เวลามารอท่านควรจะรู้สึกอายท่านได้สับสนท่านไม่ได้ทำพระเจ้าแต่พระเจ้าสร้างท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็บรรยายถึงการสร้างรูปเคารพต่อไปในข้อ12ช่างเหล็กก็ทำงานอยู่เหนือก้อนถ่านใช้เครื่องมือของเขาและทุบมันด้วยแขนที่แข็งแรงของเขาเขาหิวและกำลังของเขาอ่อนลงเขาไม่ได้ดื่มน้ำเลยและก็อ่อนเปลี่ยคนทำงานหล่อก็ทำงานหนักนะครับในการสร้างรูปเคารพจากวัสดุบางอย่างแต่งานหนักนี้ก็ทำให้เขาอ่อนแรงก็เป็นคนนะครับไม่ใช่หินที่ไหนทำงานหนักออกแรงมากหลังจากงานที่หนักความสามารถเวลาและเงินที่เขาทุ่มเทในการทำพระเขาได้อะไรไม่ได้อะไรจุดเริ่มต้นที่มนุษย์สร้างรูปเคารพนะครับทำขึ้นอยู่ในป่าแต่พระเจ้ากลับสร้างต้นไม้หรือป่าขึ้นมาพระเจ้าทำอย่างนั้นครับข้อ15แล้วมันก็กลายเป็นพืชของคนเขาเอามันมาส่วนหนึ่งและให้อบอุ่นตัวเขาเขาก่อไฟและปิ้งขนมปังและเขาเอามาทำพระองค์หนึ่งและนมัสการมันด้วยเขาทำเป็นรูปแกะสลักและกราบรูปนั้นเศษไม้ที่เหลือจากการสร้างรูปเคารพก็ไม่ใช่เพื่อก่อไฟสำหรับคนนั้นเพื่อให้ความอบอุ่นและปิ้งขนมปังนี่เป็นสิ่งเดียวครับที่ใช้ได้และก็เป็นประโยชน์ซึ่งเกิดจากการทำรูปเคารพเศษไม้มีประโยชน์แต่รูปเคารพนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับเรามันไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้ครับไม่สามารถให้อาหารได้ไม่สามารถช่วยได้โดยเฉพาะช่วยให้รอดจากนรกรูปเคารพไม่สามารถทำอะไรได้พระเจ้าทรงให้ประเทศอิสราเอลสนใจนะครับว่าการนับถือรูปเคารพนั้นเลวไหลพี่น้องคิดเสียงครับเราหลายคนได้มอบตัวเองให้กับสิ่งที่นำเราห่างออกจากพระเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้ช่วยเราบางคนก็ไปติดอยู่กับงานนะครับบางคนก็ลาภยศสรรเสริญบางคนก็เงินทองบางคนก็การศึกษาคือสิ่งนั้นมันเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตซึ่งทำให้ห่างจากพระเจ้าครับต่อไปเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับไซรัสข้อ28ผู้กล่าวถึงไซรัสว่าเขาเป็นเมษบาลของเราและเขาจะให้ความมุ่งหมายทั้งสิ้นของเราสำเร็จกล่าวถึงเยรูซาเล็มว่าจะมีคนมาสร้างขึ้นและถึงพระวิหารว่าจะวางรากฐานของเจ้าจำไว้นะครับที่จริงข้อนี้อยู่ในบทต่อไปนี่คือคำพยากรณ์ที่เยี่ยมมากเกี่ยวกับไซรัสพระนามไซรัสนะครับถูกบอกไว้หรือพยากรณ์ไว้ครับก่อนที่ไซรัสจะประสูติประมาณ200ปีท่านอิสยาห์นี่ระบุชื่อไซรัสเลยในที่นี้บอกเรียกว่าเมษบาลของเรานี่เป็นครั้งเดียวครับที่กษัตริย์ต่างชาติได้รับชื่อนี้ครับเราจะบอกถึงเรื่องนี้มากขึ้นในบทต่อไปบทที่45บทที่45นะครับหัวเรื่องหลักคือการออกชื่อไซรัสการทรงสร้างจักรวาลความรอดของอิสราเอลคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งครับบทนี้บอกต่อถึงหัวเรื่องหลังในบทก่อนบทที่45นี้เริ่มต้นด้วยไซรัสตามที่บทก่อนได้จบลงนะครับน่าเสียดายครับที่ข้อสุดท้ายของบทที่44ไม่ได้เป็นข้อแรกของบทนี้ครับแต่ก็แน่ใจว่าเราเข้าใจว่าบทและข้อนั้นคนแบ่งเองครับมาแบ่งทีหลังกล่าวกันว่าครับบาทหลวงในยุคกลางเนี่ยทำเครื่องหมายแบ่งบทในขณะที่กีฬาผ่านภูเขาแอลทุกครั้งที่ลาหยุดครับเขาก็เอ็นตัวไปข้างหน้าพร้อมกับปากกาของเขา แล้วก็ทำเครื่องหมายอ้าวจบบทที่1ครับแน่นอนครับนี่เป็นนิทานแต่ดูเหมือนว่าบางบทนี้จะแบ่งแบบนั้นจริงๆครับมีบางครั้งที่รู้สึกว่าแม่ลาคงจะแบ่งบทเองด้วยขอย้ำนะครับข้อสุดท้ายของบทที่เราศึกษาผ่านไปคือ44เนี่ยน่าจะอยู่บทที่45มากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาดูบทที่44นะครับที่เราอ่านไปข้อสุดท้ายนี่คือข้อ28บอกนะครับผู้กล่าวถึงชายรักว่าเขาเป็นเมษบางของเราและเขาจะให้ความมุ่งหมายทั้งสิ้นของเราสำเร็จกล่าวถึงเยรูซาเล็มว่าจะมีคนมาสร้างขึ้นและถึงพระวิหารว่าจะวางรากฐานของเจ้าชายรักถูกออกชื่อและกำหนดตัวนะครับเกือบ200กว่า100ปีก่อนที่พระองค์จะประสูติคำพยากรณ์นี้ไม่ธรรมดาครับทำให้ฝ่ายที่ต่อต้านกลุ่มนะหัวใหม่คิดค้นนะด้วยจินตนาการของพวกเขาเนี่ยหาเหตุผลผู้เขียนเนี่ยไม่ได้เขียนบอกว่าที่ไม่มีใครรู้จักนะครับการที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์สามารถบอกชื่อชายคนหนึ่งล่วงหน้า200ปีนี่น่าสนใจคำถามคือว่าทำไมสายรัฐจึงถูกกำหนดตัวไว้ล่วงหน้า200ปีก่อนที่พระองค์จะประสูติผมเชื่อว่ามีเหตุผลสามประการครับโดยหลักการแล้วคือการบอกตัวเมื่อสายรัฐปรากฏขึ้นจะได้ไม่มีความเข้าใจผิดว่าใครคือผู้ที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกถึงไซรัสยังเป็นผู้ที่จะออกกฤษฎกิกาให้ชนชาวอิสราเอลกลับแผ่นดินของตนอีกเหตุผลนะครับเหตุใดผู้พยากรณ์อิสยาห์ออกชื่อไซรัสผ่านการสำแดงของพระเจ้าคือเพื่อให้เห็นความแม่นยำของท่านถ้าหากว่าใน200ปีนะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกถูกต้องเกี่ยวกับไซรัสท่านก็จะบอกถูกต้องด้วยในคำพยากรณ์ของท่านเกี่ยวกับการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งจะเสด็จมาอีก700ปีต่อจากนั้นครับคนอิสราเอลที่ได้รับรู้ควรจะเตรียมตัวเพื่อรับการบังเกิดของพระคริสต์การมาของพระเมสสิยาสังเกตว่าพระเจ้าเรียกสายรัตนะเรียกว่าเมษบาลของเราและบอกว่าเขาจะให้ความมุ่งหมายทั้งสิ้นของเราสำเร็จและจะสร้างเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่จำได้ครับว่าพระเจ้าทรงใช้ประเทศอัสเซียทำลายอาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือนะครับแล้วก็นำไปเป็นเชลยและพระเจ้าก็ใช้ประเทศบาบิโลนทำลายกรุงเยรูซาเล็มและทำให้อาณาจักรอิสราเอลตอนใต้หรือว่ายูดาห์เนี่ยไปเป็นเชลยประเทศหรือคนที่พระเจ้าทรงใช้นะครับเหล่านี้เป็นคนชั่วร้ายและพระเจ้าก็พิพากษาพวกเขาสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้ทำแต่ว่ากษัตริย์ไซรัสไม่เหมือนกันพระเจ้าเรียกพระองค์ว่าเมษบาลของเราผู้จะให้ความมุ่งหมายทั้งสิ้นของเราสำเร็จอนาคตข้างหน้าครับเมื่อเราไปถึงสวรรค์เราก็เชื่อว่าจะมี2สิ่งที่ทำให้เราทุกคนประหลาดใจครับ2สิ่งนั้นนะครับคือสิ่งแรกได้เห็นคนที่เราไม่คาดคิดเห็นอาจจะอยู่สวรรค์ด้วยและผมคิดว่าสายรัฐจะเป็นคนหนึ่งนะครับอยู่ที่นั้นด้วยเพราะว่าสายรัฐไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลนะครับแต่พระเจ้าเรียกว่าเนี่ยเป็นเมษบาลของเราสองครับไม่เห็นคนที่เราคิดว่าจะอยู่ที่นั่นแล้วเขาน่าจะอยู่ที่นั่นเราไม่เห็นนะครับในสวรรค์เหตุผลที่เราจะได้อยู่ที่นั่นคือว่าพระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดของเราน่าสังเกตนะครับพระเจ้าตรัสว่าไซรัสจะให้ความมุ่งหมายทั้งสิ้นของเราสำเร็จความมุ่งหมายนี้ต่างจากน้ำพระทัยของพระเจ้าครับเป็นความพอพระทัยของพระเจ้าทั้งเซนาคริบและเนบูคัดเนซาร์ต่างทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในการทำให้อิสราเอลและยูดาห์เป็นเชลยเซนาคริบนี่ก็เป็นกษัตริย์ของอัสเซียเนบูคัดเนซาร์ครับก็เป็นกษัตริย์ของบาบิโลนซึ่งก็มารบกับอิสราเอลนะครับต่างก็ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในการทำให้อิสราเอลตกและยูดาห์เป็นเชลยแต่ว่ากษัตริย์ต่างชาติคือไซรัสเป็นกษัตริย์เปอร์เซียนะครับทำสิ่งที่เป็นความพอพระทัยของพระเจ้านั่นเป็นความแตกต่างเล็กน้อยการทรงเรียกไซรัสก่อนที่พระองค์จะประสูติพระธรรมอิสยาห์บทที่45ข้อ1บอกว่าพระเจ้าตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงเชิญไว้คือไซรัสผู้ซึ่งเราได้จับมือขวาไว้เพื่อปราบหลายประชาชาติให้อยู่ข้างหน้าท่านและให้ปลดเจรบาจากบ้านเอวของบรรดาพระราชาให้เปิดประตูที่อยู่ข้างหน้าท่านและมิให้ประตูเมืองปิดดังนี้ว่านี่เป็นคำพยากรณ์ที่เหลือเชื่อครับตอนนั้นครับที่ท่านอิสยาห์ได้พยากรณ์นะครับกษัตริย์ไซรัสยังไม่ปรากฏพระองค์ในประวัติศาสตร์จนอีก200ปีต่อมาครับไซรัสออกมาจากทางตะวันออก ของเปอร์เซียซากของอุโมงค์ฝังศพของพระองค์พบได้ในพาซากาเดในประเทศอิหร่านนะครับและเราก็ไม่สามารถอ่านคำจารึกที่นั่นโดยไม่เห็นว่าพระองค์เป็นคนที่ทอมซึ่งวางใจในพระเจ้าผู้ปกครองยิ่งใหญ่ในอดีตส่วนมากโอ้อวดและส่วนมากก็โกหกทุกสิ่งที่พวกเขาพูดอย่าเชื่อมากบันทึกที่พวกเขาทิ้งไว้ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพวกเขาอันนี้หลายคนบอกไม่เหมือนนักการเมืองแล้วฟังได้ครับแต่อย่าเชื่อหมดแต่ว่าบันทึกเกี่ยวกับไซรัสนี่ไม่เหมือนกันพระองค์ไม่ได้อ้างอะไรเลยว่าใหญ่โตครับพระองค์ก็ไม่ได้โอ้อวดแต่ว่าผลงานของท่านไซรัสตอนนั้นครอบครองโลกเลยสังเกตได้ว่าพระเจ้าเรียกไซรัสนะครับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมผู้ที่พระองค์ทรงเจิมเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้กับพระคริสต์เท่านั้นนะครับทำไมพระเจ้าประทานชื่อนี้ให้แก่ไซรัสซึ่งเป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนอิสราเอลนะครับเพราะว่าพระองค์คือไซรัสครับทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ช่วยอิสราเอลออกจากการเป็นเชื้อเลยแล้วก็อนุญาตให้อิสราเอลเนี่ยกลับไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ไซรัสยังส่งเสริมให้คนอิสราเอลที่ไม่ได้กลับนะครับให้ส่งของขวัญเป็นทองคำเงินและของมีค่าไปกับคนที่กลับไปในด้านนี้ครับไซรัสเป็นพระเมสสิยาห์ต่างชาติคนหนึ่งแล้วเป็นภาพอันลานเลือนของพระคริสต์ผู้จะเสด็จมาในอนาคตข้อความบอกว่าให้เปิดประตูที่อยู่ข้างหน้าท่านในข้อหนึ่งนี้นะครับหมายถึงประตูมากมายในบาบิโลนซึ่งปิดไม่ให้อิสราเอลเนี่ยกลับสู่ปาเลสไตน์กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียเปิดประตูเหล่านั้นและก็ตรัสว่าอิสราเอลสามารถเดินออกไปได้พวกเขาได้รับอิสรภาพให้กลับไปยังแผ่นดินของพวกเขาพระเจ้าตรัสสิ่งนี้กับไซรัสนะครับในข้อ3เราจะให้ทรัพย์สมบัติแห่งความมืดแก่เจ้าและคุมทรัพย์ในที่ลี้ลับเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าคือเราพระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้าทรัพย์สมบัติของบาบิโลนซึ่งกษัตริย์บาบิโลนได้ยึดนะครับต่อมาก็ตกเป็นของกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการทำสงครามกับนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเยรูซาเล็มทรัพย์สมบัติของบาบิโลนนะครับได้มาจากสงครามโดยเฉพาะครับได้มาจากเยรูซาเล็มเมื่อเราศึกษาตอนก่อนหน้านี้ก็จำได้นะครับผู้จากบาบิโลนนี่ก็มาที่เยรูซาเล็มแล้วก็มาดูพระคลังซึ่งบรรพบุรุษของอิสราเอลได้สะสมไว้นะครับต่อมาก็มีสงครามแล้วก็บาบิโลนเนี่ยก็ยึดเอาทรัพย์สินของที่มีค่านะไปเป็นของบาบิโลนนะครับข้อ4ข้อ5เพื่อเห็นแก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราและอิสราเอลผู้เลือกสัตว์ของเราเราจึงเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้าเราให้นามสกุลเจ้าทั้งที่เจ้าไม่รู้จักเราเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีกนอกจากเราไม่มีพระเจ้าเราคาดเอวเจ้าแม้เจ้าไม่รู้จักเราพระเจ้าเลือกกษัตริย์ไซรัสก่อนที่กษัตริย์ไซรัสจะรู้จักพระเจ้าครับเป็นการสมเหตุสมผลที่จะสรุปว่ากษัตริย์ไซรัสได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนและจริงแท้ไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เราและพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์นี่จากพระธรรมเอสราบทที่1ข้อ2การทรงสร้างจักรวาลต่อไปก็เป็นประโยคที่หรือเชื่อเกี่ยวกับการสร้างจักรวาลก่อนที่เวลาเกิดขึ้นพระเจ้าตรัสนะครับในข้อ7เราปั้นความสว่างและสร้างความมืดเราทำโชคและสร้างวิบัติเราคือพระเจ้าผู้กระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นมีลัทธิหนึ่งครับคือลัทธิโซโลแอสเตอร์หรือว่าศาสนาโซโลแอสเตอร์ก็ได้ก็เป็นศาสนาเก่าแก่เริ่มต้นในเปอร์เซียสอนว่ามาสดาไม่ใช่รถนะครับมาสดานี่เป็นพระแห่งความสว่างพระเจ้าตรัสว่าพระองค์สร้างความสว่างและว่าไม่มีพระอื่นคนเปอร์เซียก็มาใกล้ความจริงมากครับคนจำนวนมากก็สงสัยว่าทำไมพวกเขานับถือพระองค์เดียวท่ามกลางการนับถือรูปเคารพเรื่องนี้ต้องเข้าใจครับพวกเขามาสัมผัสกับประเทศอิสราเอลและก็อิสราเอลเป็นพยานต่อโลกศาสนาโซโลแอสเตอร์นะครับความมืดคืออาริมานพระแห่งความชั่วพระเจ้ารับผิดชอบต่อการสร้างความมืดด้วยครับและสร้างวิบัติในข้อ7นี้ครับหมายถึงความโศกเศร้าความลำบากและก็ภัยพิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากความชั่วร้ายผลของความบาปนี่เป็นวิธีของพันธสัญญาเดิมในการกล่าวหานะครับในพระธรรมโรม จากพันธสัญญาใหม่บอกนะครับโรมบทที่6ข้อ23ผลของความบาปคือความตายถ้าเราปล่อยตัวในความบาปครับมันก็นำเราไปรับโทษของความบาปคือความตายเราอยู่ในสมัยที่บอกว่าถูกและผิดเนี่ยเป็นเรื่องไม่ตายตัวอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าถูกก็ถูกนี่สมัยนี้ก็บอกอย่างนี้ครับเรื่องผิดถูกนี่มันเรื่องของแต่ละคนคำโต้แย้งคือว่าพระคัมภีร์บอกว่าอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์ก็มีพระคัมภีร์คืออะไรทำไมต้องเชื่อด้วยทำไมเราต้องเชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์ด้วยนี่คือโต้แย้งครับพระเจ้ามีคำโต้แย้งที่ตรงประเด็นมากอีกเรื่องนึงครับพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านปล่อยตัวในความบาปท่านก็จะพบว่าวันหนึ่งครับจะรับผลของความบาปจะรับผลอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านผู้พยากรณ์อิสยาห์พระเจ้าได้สร้างจักรวาลในแบบเมื่อเราทำลายขอบเขตที่พระองค์กำหนดไว้ครับเราก็ไม่ต้องมีผู้พิพากษาหรือว่าเพชฌฆาตหรือเก้าอี้ไฟฟ้าหรือปุ๊นะนะยิงเป้าพระเจ้าจัดการในเรื่องนี้เองครับดังนั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นผู้สร้างความสว่างและความมืดพระองค์ทรงตอบลัทธิโซโลแอสเตอร์ซึ่งนมัสการพระแห่งความสว่างพระเจ้าตรัสว่าเราต้องการให้เจ้ารู้ว่าความสว่างไม่ใช่พระเจ้าเราเป็นผู้สร้างมันข้อ9วิบัติแก่ผู้ที่ขืนสู้กับผู้สร้างของเขาหม้อดินสู้กับช่างปั้นหม้อดินเหนียวพูดกับผู้ที่ปั้นมันหรือว่าท่านกำลังทำอะไรหรือผลงานของท่านไม่มีหูหิ้วทำไมจึงต่อสู้พระเจ้านะครับก็แพ้อยู่แล้วชาวกรีกเขามีสุภาษิตว่าลูกเต่าของพระเจ้าทวงนี่ก็ตรงกับสิ่งที่พระองค์ตรัสในพระคัมภีร์ของพระองค์นะครับพระองค์ตรัสว่าอย่าพนันกับเราอย่าต่อสู้กับเราอย่าคิดว่าเจ้าสามารถสู้กับเรายอมความคดีของเจ้านอกศาลพระเจ้าก็ตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความการถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ18เรื่องนี้ครับอย่าพนันกับพระเจ้าเพราะว่าเมื่อพระองค์ทอดลูกเต่าครับพระองค์ก็ทราบแน่นอนว่าลูกเต่าเนี่ยออกอะไรครับแต่เราไม่รู้ครับด้วยนี้อย่าพนัน12ครับเราสร้างแผ่นดินโลกและในมิตรมนุษย์บนนั้นเราเองมือของเราขึงฟ้าสวรรค์และเราบัญชาบริวารทั้งสิ้นของมันต่อไปครับการต่อเนื่องของอิสราเอลนี่ก็นำมาถึงตอนใหญ่ที่3การต่อเนื่องของอิสราเอลในเวลาและในนิรันดรพระเจ้าไม่ให้เราลืมเรื่องนี้ครับข้อ17บอกว่าแต่อิสราเอลนั้นพระเจ้าทรงช่วยให้รอดด้วยความรอดหนึ่งนิดเจ้าจะไม่ต้องอับอายหรือขายหน้าตลอดไปเป็นนิดผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทอดทิ้งอิสราเอลนะครับควรจะดูตอนนี้ความรอดของอิสราเอลนั้นนิรันดรพระองค์ตรัสว่าใช่เราจะตัดสินอิสราเอลเจ้าจะไปบาบิโลนแต่เจ้าจะกลับมาอิสราเอลการกบฏยังอยู่ในใจเจ้าแต่ในที่สุดเราจะช่วยเจ้าให้รอดนะครับพระองค์ทรงเชื้อเชิญอิสราเอลอีกครั้งข้อ22ครับมวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ยจงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอดเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีกนี่คือข้อที่คนไม่รู้อะไรคนหนึ่งนำสเปอร์เจียนมาเชื่อพระเจ้าเช้าวันอาทิตย์นะครับสเปอร์เจียนกำลังไปคริสตจักรขณะที่มีพายุหิมะตกในกรุงลอนดอนอังกฤษเพราะว่าท่านไม่สามารถไปคริสตจักรได้ท่านก็อยู่ที่คริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่งในระหว่างทางนะครับพายุหิมะนี่หนักมากจนนักเทศไม่สามารถมาคริสตจักรได้ก็มีคนหนึ่งครับลุกขึ้นพูดไม่กี่คำสเปอร์เจียนก็ไม่รู้จักชื่อของชายคนนั้นท่านรู้แต่ว่าเขาเป็นคนไม่มีความรู้ครับคนนั้นนะครับเลือกพระธรรมอิสยาห์บทที่45ข้อ22สำหรับการเทศนาเขาบอกว่าข้อนี้กล่าวว่าจงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอดเขาเริ่มข้อนี้นะครับพระเจ้าต้องการให้คุณมาหาพระองค์และได้รับความรอดคนนั้นนักเทศที่เทศแทนศิษยาภิบาลกับพูดอย่างเนี้ยพูดซ้ำไปซ้ำมาแล้วมองไปที่ด้านหลังของห้องประชุมก็เห็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าสเปอร์เจียนนะครับนั่งอยู่ด้วยใบหน้าเศร้ามองชายคนนั้นก็บอกกับสเปอร์เจียนว่าจงหันมาหาพระเยซูและคุณจะได้รับความรอดสเปอร์เจียนซึ่งเป็นคนปราดเปรื่องมากนะครับเป็นคนที่มีผลงานมากแต่เขาได้ทำสิ่งที่ชายคนที่ไม่มีความรู้พูดนะครับคือลุกมาและมาหาพระคริสต์และก็ได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มี ความสุขจริงหนอเมื่อมาอยู่ใกล้องค์พระเยซูพระองค์นั้นทรงเอ็นดูเพราะทรงเป็นครูสอนเรื่องความจริงยิ่งใหญ่มีความสุขเหลือนล้ำเมื่อฟังพระคำทำให้หนุนใจชีวิตของฉันสดใสเพราะคำหนุนใจจากพระเยซูพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องบังเกิดมาต้อนรับพระเยซูเข้าไว้แล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าตัวราชาชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องบังเกิดมาต้อนรับพระเยซูเข้าไว้แล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าจอมราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในที่วันฉันมีพระเยซูพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องบังเกิดมาต้อนรับพระเยซูเข้าไว้แล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าตัวราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซู